Я думал, все изменю. Я думал, все будет по-другому. Но ничего не поделаешь. От судьбы не убежишь.
Все так странно, будто 3 месяца прошли впустую, как параминутные фразы. Вроде любили, обещали и клялись, но вышло так, что забыли слов наших. И это не кино, не все как по сценарию, нет. Не надо задавать заново картину. Я прошу тебя, забудь меня и все, что было, забирать по полу осколки, заебался я. Нам не стоит быть вместе, прости меня. В очередной раз я опять в любви ошибся. Время идет, и от судьбы не убежишь. Пойми, родная, ты прекрасная, ты знаешь. Нет, не надо больше слов. Сгорела наша любовь. Лишь пепел остался в груди. Прошу тебя, прости.
Қара бұтырсам, бақыттыларға қызығам. Өкіректік жібермесе де сені сағынам. Тек саған, саған қарай қолымды созам. Ғашықтарды көрсем, сені жаным ескалам. Өткен күндерім, өткен күндер келмейді. Сағыныш тербеп, жүрекке маза бермейді. Сезімдер оттай жанып, қалай ғана өшеді. Сүйем деген сөзіміз қалай қайда кеткені. Қате менен болса, қателігімді кешір. Ренжеткен күндерімді ұмыт, жүректен өшір. Тағдырда жазылмаған бірге болу біздерге. Қазір ғана түсіндім, жаным өтінем кешір. Махаббат қиын екен бұл өмірдің шынында. Екеумізде адастық үлкен сезім жолында. Бақытыңды табарсың менің соңғы айтарым. Сенсіз де жақсы қазір менің мына жағдайым. Махаббат қиын екен бұл өмірдің шынында. Екеумізде адастық үлкен сезім жолында. Бақытыңды табарсың менің соңғы айтарым. Сенсіз де жақсы қазір менің мына жағдайым.
Нет, не надо больше слов. Сгорела наша любовь.